Forseti, ég tel fulla ástæða til þess að gagnspyrja fyrirspyrjandann og þáttakendur í þessari umræðu um það hvernig þeir vilja að framtíðar hvernig þeir vilja að hátta sé framtíðarskipun í við raforkusölu á landinu. Vilja þeir að samkeppnisþáttur og sérleyfisþáttur séu aðskildir eða séu það ekki? Vilja þeir að eftir því sem hægt er að þá sé reynt að koma á samkeppni í raforkusölu eða vilja þeir að einokunar skeiðið sem að baki er að því sé með einhverjum hætti breytt þannig að við taki mörg einokunar fyrirtæki sem sitji hvert að sínu landshluta. Þetta eru spurningar sem vert er að fá svar við vegna þess að ég veit að fyrirspyrjandi á eftir að tala hér og hvað líður og þó að gott sé að tala upp í og onni kjósendur og ákveðnum landsvæðum og þá fylgja þessu líka ákveðnum afleiðingar sem rétt er að menn gerir grein fyrir jafnframt.
Þá tekur til máls